ønsker dere jo da hjertelig velkommen til avslutningskvelden i dette vårsemesteret. Jeg må si det at jeg er blitt veldig glad i dere alle, og det er veldig kjekt å se dere. Og jeg håper at det vi har i dag her disse kveldene, at det kan være både til oppmuntring og til hjelp, og til, kanskje til inspirasjon til å lese Bibelen og ta til seg av Guds ord. Jeg tror vi skal folde hendene og be litt før vi går løs på kveldens emne. Jesus, må lyst til å takke deg for at vi vet du er her nå, for du har sagt at der to og tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Det takker vi deg for, Jesus, og så ber vi om at du må ordne med hjertene våre, sånn at ordet ditt finner rom i oss. Amen. Jeg vet ikke om det var akkurat uttrykket veiledning som var brukt, det var også et annet ord som var brukt i temaet, men det var noe det samme det betydde. Veiledning i hverdagen. Og da tenkte jeg at her er det igjen så masse stoff at en må finne en eller annen måte å begrense det på. Og den måten som jeg har valgt å begrense det på i kveld, det er at jeg har knyttet alt som jeg skal si i kveld til en bok i Bibelen. Det er en måte å avgrense på, ikke sant? At en tar det en finner, eller noe av det en er inne på jakt etter, ifra en bok. Og når det gjelder dette med veiledning i hverdagen, så er det en bok i Bibelen som skiller seg ut etter mitt vet, og det er Salomos ordspråk. Det er grunn det den boka går ut på, til å gi rettledning og veiledning til livet vårt her i denne verden. Men kan, før vi går løs på den, så kan man ha det som et motto, som en overskrift, hentet fra Salme 119:9, hvorved skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Da skal vi altså i kveld, vi må se her, konsentrere oss om den veiledningen som vi finner ut ifra Salomos ordspråk, og der også må en selvsagt bare velge ut, fordi at av alle de kapitlene og alt som står der, så er det en masse stoff. Så jeg har prøvd også tatt noen temaer utifra dette. I starten av denne boka, i Salomos ordspråk, der står det en lite tips, som dere sikkert har merket dere hvis dere har lest den boka. Det er i kapittel 1 og vers 5. Den vise skal høre på dem og gå fram i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett. Det er altså en påstand som Guds ord gir i Salomos ordspråk 1:5, at ved å fordype seg i denne boka, så kan en vinne evne til å leve rett. Og da kan du si det nesten sånn, at hvis det å leve gale i denne verden kunne sammenlignes med en sykdom, noe som var skakkjørt ut av laget, så kan du si at medisinen finnes. Der finnes hjelp for den som vil leve rett i denne verden, nemlig Guds ord, og da kanskje spesielt Salomos ordspråk. For det er alle mulige sider av livet er berørt, praktiske ting og hva som helst. I samme bok, Salomos ordspråk kapittel 3, og ifra vers 1 til 4, der står det noe lignende som det som vi nettopp har lest i 1:5. Der står det sånn: min sønn, glem ikke min lære, og la ditt hjerte bevare mine bud. For langt liv og mange leveår og fred skal de gi deg i rikt mål. La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjertes tavle, så skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øyne. Det första vi ska se på, det är en väldigt praktisk ting. Salomos ordspråk har en del snack om det att vara late. Advarsel emot lathet. Ifølge Salomos ordspråk så är det inte något bra att vara late. Nu ska vi se vad vi finner om det tema. Vi går först in i kapitel 6. Ska vi se. Ska man läsa ifrån i vers 6 till 11. Det är ju ett litet känt avsnitt, tror jag. Gå till muren, du late. Se dens färd och bli vis. Ända den icke har någon furste, fogd eller herre, sörger den dog om sommaren för sitt livsopphåll och sanker om hösten sin föde. Hvor länge vill du ligga, du late? Når vill du stå upp av din sövn? Du säger, la mig ändå få sova lite, blunda lite och folla mina händer lite och vila. Då kommer armoden över dig som en landstryker och nöden som en man med skjold. Det är ju ganska fantastiskt att det till och med muren har instinkter, eller kan man så kalla det för, när det gäller insekter. Så ger att de samlar om sommaren det som de tränger om vintern. Och här är det alltså den advarsel att visst folk är late och ger blaffen i det som hör detta livet till sånt sätt, så kan armoden komma över det som en landstryker och nöden som en man med skjold. Det var nog ändå mer aktuellt på den tiden när det inte var trygdeordningar och något sånt. Idag så är det lite lättvint, för man kan gå på socialen och klaga sig, så får man alltid till skjeva. Men det kunde man inte på den tiden, för det fanns ju inte då. Men här är det alltså en uppfordring till att vara flittige och inte late. Det samma finner du i 12, kapitel 12 och vers 27. Så är det ju bildspråk hela vägen här. Lathet steker icke sin fangst, men flid är en kostlig skatt för ett människa. Lathet steker icke sin fangst. Det kan gärna betyda forskjellige ting, men det kan ju betyda att det är en som har fått en fisk och sen så lat han gidder inte steka han, så han får inte nytta av han. Det kan ju betyda, men det kan nog betyda att latet steker icke sin fangst. Det är säkert att han får något fangst i hela tatt. 15:19. Den lates väg är som en tornehäck, men de uppriktiges väg är ruddet. Ja väl. Det går an att grunna på detta, vad det betyder. 1915. Dovenskap sänker i dyp sövn, och den late skall hungre. Det hör med till detta livet sina kår, att Gud sa, efter att Eva och Adam blev drevna ut ur Edens hage, att i ditt ansiktsved ska du äta ditt bröd alla ditt livs dagar. Det är normalt att vi ska jobba för skjevå. Paulus han säger i ett av brevene, den som stjäl inte längre, men arbete heller. Så han har något att ge till dig som tränger. Så det är normalt i Bibeln. Och vara arbetsamme och jobba för sin intäkt och för sin mat och för sina kläder. Hans Nilsen Hauge som stod för väl den största väckelsen som har gått över Norge. Han startade en massa med verksamhet, massa med bedrifter. Han var en väldigt driftig man, och på det praktiska. Jag hörte nettopp hur många sådana bedrifter eller verksamheter han hade startat. Och då måste jag säga att jag ante inte att det var så mycket. Jag har glömt talet, så jag kan inte säga det. Men forskjellige typer, han var väldigt praktisk kar. Till hjälp för människan i sig samtidigt. Väl, det är en av dessa vägledningar som vi får alltså i Salomos ordspråk. Legg latheten til sides, vær flittig og arbeidsomme. Det gir beste resultatet. Ja. Så finner vi også en plass der det er advarsel mot spesielle synder, som det ser ut som at Salomo på en måte stiller i en særklasse som er ekstra alvorlige. Og som det står at det er vederstyggeligheter for Gud. Hva er dette for noe? Jo, vi leser i kapittel 6 fra vers 16. Seks ting er det Herren hater, og syv er vederstyggeligheter for hans sjel. Det første som er nevnt der, det er stolte øyne. Vi mennesker har liten grunn til å gå rundt i livet og være høye på pæra. Vi er små i den store sammenhengen, og vi er avhengig av Guds nåde til alle ting. Vi har ingen grunn til å gå rundt og være stolte. Falsk tunge. Det var det andre. Hender som utøser uskyldig blod. Et hjerte som legger opp onde råd. Føtter som haster til det vonde. Den som taler løgn og vitner falskt. Og den som volder trette mellom brødre. Får man pekepinn på ting som Gud liker veldig lite iblant oss? Det er da en, kan vi se på som en veiledning for oss. Få disse ordene inn i hjertene våre, ha de der, og så kan de være en vern og en hjelp imot sånne synder. Så er det et tema som går igjen veldig mange ganger i Salomos ordspråk. Kanskje, jeg har ikke fått tid til å sjekke det, men kan godt hende at dette temaet som nå kommer, er det som er omtalt mest. Jeg våger gissa på det selv om jeg ikke har sjekket det grundig. Og det er advarsel imot hor. Der er det flere avsnitt ute gjennom hele boka som taler om dette. Vi kan gå inn i kapittel 5 først, og så lese noen vers nedover der. Min sønn, akt på min visdom og bøy ditt øre til min forstand, så du kan gjemme kloke råd og dine lepper bevare kunnskap. For en fremmed kvinnes lepper drypper av honning, og glattere enn olje er hennes tunge. Men til sist er hun beisk som malurt, kvass som et tveegget sverd. Hennes føtter går nedover til døden, hennes skritt fører like til dødsrike. På livets sti vil hun ikke vandre, hennes veier går hit og dit, uten at hun vet det. Så hør nå på meg, mine barn, og vik ikke fra min munns ord. La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær til døren på hennes hus. For at du ikke skal gi andre din pryd, og en grusom herre dine år. For at ikke fremmede skal mettes av din eiendom, og frukten av din møye komme i en annen manns hus. Så du må stønne i din siste stund, når din kropp og ditt kjøtt tæres bort, og du må si, hvorledes har jeg kunnet hate tukt, og hvorledes har mitt hjerte kunnet forakte til rettevisning, så jeg ikke hørte på dem som lærte meg, og ikke bøyde mitt øre til dem som veiledet meg. Nær var jeg kommet til den største ulykke midt i forsamlingen og menigheten. Om Salomo spesielt har prostituert det her i tankene, det vet jeg ikke. Men i alle fall fremmede kvinner, og det er jo prostitusjon blir jo kalt for verdens eldste yrke. Det er noe som har vært til alle tider, og som noen nær sagt har fått bitre erfaringer med. Og dette som sto i slutten av dette avsnittet her, det var jo det at for at ikke fremmede skal mettes av din eiendom, det er klart at hvis en mann holder seg til fremmede kvinner, og dette her blir unger av dem, så blir mannen pliktig til å underholde ungene, og dette her blir da altså ting som kan bli både hardt og tungt å bære gjennom livet. Salomo, vi kan si at han var kanskje ikke den rette til å uttale seg. Man kan ikke snakke sånt om bibelske forfattere, men at det blir nesten fristet til det, fordi at Salomo selv, i sin alderdom, han fikk en bitter erfaring med det vi kunne kalle for fremmede kvinner. Vi vet at Salomo, han hadde jo cirka 1000 koner han. Cirka 1000 koner, 700 av førstelig ett, står der i Bibelen, og 300 medhustruer. Men noen av disse konene til Salomo, de kom ifra naboland, der de ikke dyrka Israels Gud, men de dyrka andre guder, avguder. Og noen av disse konene klarte å presse Salomo til å bygge alter for fremmede guder. Det skulle du nesten ikke tro var mulig, men det står skrevet i Bibelen at det sånn gikk det med han i hans alderdom. Og nå vet jeg ikke hva tid han skrev Salomos ordspråk, om han skrev det etter sånne bittre erfaringer, at han på en måte han er blitt klok av skade, eller om han skrev det på forhånd, det aner jeg ikke. Men i alle fall så var det ting i slutten av Salomos sitt liv som ikke var etter Guds vilje. I neste kapittel, kapittel 6, fra vers 23, så har du samme tema. Forbudet er en lykte og læren et lys, og til rettevisninger til tukt er en vei til livet, så de bevarer deg fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge. Attrå ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte, og la henne ikke fange deg med sine øyekast. For en skjøge armer en mann ut, like til siste brødleiv, og annen manns hustru fanger en dyr sjel. Kan noen hente ild i sitt fang uten at hans klær brennes opp? Eller kan noen gå på glør uten at hans føtter blir svidd? Slik blir det med den som går inn til sin nestes hustru. Ingen blir ustraffet som rører henne. Bruker enkle bilder her, Salomo, som alle forstår. Alle vet det at skal jeg bære brennende kål eller brennende tre i fanget, så tar det fyr i kledene. Altså, en kan ikke tro at en kan gå gjennom livet med å være løsaktige når det gjelder dette spørsmålet. Ingen blir ustraffet som rører henne, står der. Det var det spesielt nesten, sier kona. Det er jo et tema som er med i det 10 bud også. Kapittel 7. Samme tema kommer igjen der. Jeg kan lese her fra vers 4. Si til visdommen, du er min søster, og kall forstanden din kjenning, for at den må bevare deg fra annen manns hustru, fra fremmede kvinner som taler glatte ord. For jeg så en gang ut av vinduet på mitt hus, gjennom mitt gitter, og da så jeg blant de uerfarne, jeg ble var blant de unge, en uforstandig gutt, som gikk forbi på gaten ved hennes hjørne, og gikk fram på veien til hennes hus, i skumringen da dagen var til ende, i dyp natt og mørke. Da kom en kvinne ham i møte, i en skjøges klær, og med svikefullt hjerte. Vill er hun og kåt, hennes føtter er ikke i ro i hennes hus. Snart er hun på gater, snart på torver, og ved hvert hjørne lurer hun. Og hun tok fatt på ham og kysset ham, og med frekt åsyn sa hun til ham, takk for skulle jeg bære fram, og i dag har jeg innfridd mine løfter. Derfor gikk jeg ut for å møte deg, for å søke deg opp, og jeg fant deg. Jeg har bredt tepper over min seng, brokete tepper av Egyptes garn. Jeg har strødd mitt leie med myrra, aloe og kanel. Kom, la oss beruse oss i kjærlighet inntil morgenen, og fryde oss i elskov. For min mann er ikke hjemme, han er reist langt bort. Pengepungen tok han med seg, først ved fullmåne kommer han hjem.
Hun fikk lokket ham ved sin sterke overtalelse. Ved sine glatte lepper forførte hun ham. Han følger henne straks, lik en okse som går til slakterbenken, som i fotjern, hvor med dåren tuktes. Inntil pilen kløver hans lever, like som fuglen haster til snaren, og ikke vet at det gjelder dens liv. Så hør nå på meg, barn, og akt på min munns ord. La ikke ditt hjerte vende seg til hennes veier, for vil deg ikke inn på hennes stier. Lange avsnitt som går på dette temaet, ser dere. Det var kapittel 7. Kapittel 22 fant jeg noe. Det var et enkelt vers der. Vers 14. Fremmed kvinnes munn er en dyp grav, den Herren er vred på, faller i den. Og til slutt på det tema, 23, 27 og 28. For sjøgen er en dyp grav, og den fremmede kvinne en trang brønn, ja, hun ligger på lur som en røver, og hun øker tallet på de troløse blant menneskene. Det var ikke så vanskelig å forstå, tror jeg, disse her advarslene som her kom. I det leser jeg visst ikke, men, for jeg stoppte før det, men i kapittel 5, der finner du en veldig enkel og grei anvisning når det gjelder det seksuelle. Hold deg til din make. Og det sier han på sin egen måte med et bilde. Han sier i 5:15, drikk av din egen brønn. Det betyr hold deg til den som du er gift med. Det er sikkert flere plasser i Salomos ordspråk som er på samme tema, men nå går vi over til neste. Praktisk livsråd, advarsel imot å juksa. Det kan være fristende mange ganger sikkert. Spesielt i forretningslivet. Det hette før i gamle dager at når du skulle kjøpe bil, så sa de sånn, når du skal kjøpe deg en brukt bil, sa de, så blir du alltid lurt. Men hvis du er heldig, så blir du lite lurt. Sånn sa de før. Og det var fordi at en del bruktbilhandlere, de hadde ord på seg for å også dekke over mange ting og juksa bare for å få selt biler. Sa ikke hvordan tilstanden var. Her sier Salomon på denne måten, falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er ham til behag. Altså det betyr at når de skulle vege opp en vare, så måtte de ikke bruke falske vektlodder. De måtte være ekte, for ellers, så, hvis de hadde lodder som vog for lite, så ble kunden lurt. Det er det som det snakker om her. Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren. Kapittel 20, vers 10. Samme tema. Går på det samme. To slags vekststeiner og to slags mål. Begge deler er en vederstyggelighet for Herren. Så hvis noen bevisst jukser med mål og vekt, det er ikke godt i Herrens øyne. Det er altså en oppfordring fra Guds ord til å være ærlige i handel og vandel. Skal du selge noe, så sier du hvordan det er du vet. Jeg hadde en snekker, noen husker kanskje den der tresnekkeren, som hver tresnekker jeg hadde. Jeg innså jeg hadde ikke tid til å ta meg av den lenger, og sto på land, så tenkte jeg at jeg må bare kvitte den snekker. Og da sa jeg til en som visste var på jakt til båt, at hvis du bryr deg, så kan du få den. Du skal slippe å betale for den, for jeg er ikke sikker på stand på motor og sånn. Du får ta med deg en båtkyndig mann, og så ser du øvende, og hvis du ser moni å ta den, så kan du få den gratis. Og dermed så kan jeg aldri i livet få dårlig samvittighet for at han fikk en snekker, for jeg tok ikke 5 øre for den. Så er det noe som gjelder kanskje spesielt unge, men selvsagt ikke bare unge folk. Det gjelder meg, og det gjelder eldre folk. Det er dette å ta imot rettledning. Det kan være mange ting i livet som vi lurer på, som vi trenger rettledning i. Og det sier Salmo at det er lurt å høre på rettledning. Ikke være for raske til å trekke sine egne konklusjoner, kanskje. Her står det i kapittel 13, vers 1, at en vis sønn hører på sin fars tilrettevisning. Men en spotter hører ikke på irettesettelse. Og det er ikke noe mer mystisk med dette enn at en som har levd dette livet, han har litt bedre peiling på hva livet kan by på enn en som ikke har levd det. Han har kanskje blitt klok av skade, han har gjort sine tabber selv, og er i stand til å gi rettledning. Det bør du ikke gjøre, for da kan det og det skje. Ikke for eksempel, ikke kjøp aksjer uten at du har råd å tape penger, for eksempel. Du kan lett tape penger hvis du går inn i et aksjemarked og ikke har peiling på dette. Jeg vil ikke våge meg inn der, fordi at jeg har mye for lite vet på det. Det har helt sikkert gått gale. Det samme det står flere plasser i Salmos ordspråk. Det står i begynnelsen av boka, i kapittel 1, og vers 8. Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære, for de er en fager krans for ditt hode og kjeder om din hals. Der blir dette å ta imot rettledning sammenlignet med smykker. Noen kan pynte seg med. Det sier seg egentlig nesten selv at sånn er det, men du vet, vi mennesker er sånn at vi av og til så gidder vi ikke høre på andre, fordi at vi tror vi har full oversikten selv, og så bryr vi oss lite om råd, og så kan noen erfaringer bli dyrekjøpte, fordi at vi må lære the hard way, som de sier amerikanerne, lære av erfaring, men det er ikke nødvendig å lære alt av erfaring selv. Det går an å lære av andre sin erfaring, ta imot rettledning. Dette punkt 6 her, det går i groen i lag med punkt 1, dette advarselen imot lathet, viktigheten av å arbeide, så det kunne sikkert vært i lag med det punktet for den del. Men vi kan lese et par vers om det. 14, 4 og 23. står der. Hvor det ingen okser er, der er krybben tom, men rikelig vinning kommer ved oksens kraft. Og 23. Et hvert møyefullt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap. Så er det et annet tema som også kommer mye igjen i Salomos ordspråk, og det finner vi også igjen i Nye Testamentet. Dette med litt rettledning når det gjelder talen vår. Der er det en del praktiske tips å hente fra Salomos ordspråk. Skal vi se hva vi finner der. Gå inn i kapittel 15 og ta først vers 1. Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede. Hvem av oss som sitter her, inkludert meg selv, har ikke ord som har sagt som vi gjerne skulle ha usagt?
Spesielt hvis vi blir sinte, da må vi passe ekstra godt på, for da har munnen lett for å løpe løpsk. Da må vi passe oss ekstra. Milt svar stiller harme. Det er klart at hvis du kommer litt i klammeri med en person, og du er i stand til å svare på en milde måte, så virker det dempende på situasjonen. Men motsatt så virker det sånn at en pisker opp stemningen. Jeg så på 2 7.-klassinger borte på skolen en dag. Jeg stod og kikket i glaset tilfeldigvis, og det står et bordtennisbord rett ut forbi, og av og til så kikker han på når de spiller bordtennis, og plutselig der så jeg 2 som røk i tottene på en annen. Og til begynnelsen med så reagerte jeg ikke, for jeg trodde det var bare at de tullet. Det var sånn lekeslåsting, men det forstod ganske fort at det var ikke, for de slo hardt, og de slo etter ansiktet. Og han ene, han var heldig og fikk inn en ørefik på han kompisen, men han andre, han var ikke fullt så heldig, så han slo i lufta. Så jeg fant ut det var best å springe ut og skilje dem, før det gikk lenger. Det var ingen milde svar. De brølte til hverandre, og det enda med nevekamp. Vers 2, de vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar dårskap strømme ut. Ja, vers 4, en sagt modig tunge er et livsens tre, men en falsk tunge sårer hjertet. Vers 7, de vises lepper strør ut kunnskap, men dårenes sinn er ikke rett. Vers 23, det står masse om dette med tale i det kapitlet der. En mann gleder seg når hans munn kan gi svar, og hvor godt er ikke et ord i rette tid? Det har vi kanskje erfart noen kvar. Et ord i rette tid. Det spørs hva livssituasjon du er i. Er du i en vanskelig situasjon, så kan få et ord som på en måte løser opp situasjonen og får det i rett tid, det er fantastisk. Vers 26. Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er rene for ham. 28. Den rettferdige tenker i sitt hjerte på hvorledes han skal svare, men de ugudeliges munn lar onde ting strømme ut. Jakob forteller at tunga, den står i en særstilling mellom alle kroppens lemmer. Den er som roret på et skip. Den har veldig effekt. Et lite ror kan styre store skip. Og en lite og tunga kan gjøre veldig mye godt, men hun kan også gjøre veldig mye vondt. Så det er en god veiledning å ta med seg fra Salomos ordspråk, at vi i den grad vi klarer å få dette til, og vi kan be Gud om hjelp til det, det er å styre tunga. 16.24, så hva det står der. Milde ord er kostelig honning, søt for sjelen og en legedom for kroppen. Jeg sitter og tenker på en spesiell situasjon, der jeg fikk et ord i rette tid, og jeg har aldri glemt det senere. Da var jeg i en vanskelig livssituasjon, og hadde ikke så mange å snakke med om det, men så var det rett besøk jeg hadde en dag, og vedkommende sa, ja, men tror du ikke at det ligger noe godt å vente litt lenger fremme på veien? Og de ordene tok jeg med meg, og det viste seg at det stemte. Det som var vondt, det gikk over, og de ordene, de kom jeg til å huske hele livet, for det var ord i rette tid, ord som jeg trong da. Veldig godt å få deg akkurat da. Det siste jeg har plukket frem der, det er et vers fra kapittel 17, og vers 27. Den som er sparsom med sine ord er klok,
og den kolsindige en forstandig mann. Ja, det å være sparsomlig med ordet, det betyr nok det å gå også vega litt hva han sier. Det er noen som tattler som en foss, og så er det forferdelig vanskelig å bremse når det kommer ting som de ikke burde ha sagt. Ting som hører privatlivet til og sånn. Jeg husker jeg opplevde en sånn en gang, og da fikk jeg litt sånn sjokk. Jeg klarte nok å skjule det og holde ansiktet i den situasjonen. Men det var et vokse menneske som begynte å, sånn helt uten videre, jeg kjente ikke vedkommende så godt heller, så begynte å fortelle ting som absolutt ikke hadde noe med hverken med meg eller med offentligheten å gjøre. Jeg ble ganske paffe, for jeg var ikke vant med det. Pang. Noen som skyter på oss. Så er det også i Salomos ordspråk sagt noe om dette med viktigheten med å ta Gud med på råd. Det kjenner vi fra andre plasser av Bibelen også, ikke sant? Salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han, så griper han inn. Det er altså å ta Gud med på råd. Så skal vi se hva vi finner der i kapittel 16. Og vers 2 og 3. Det er fine ord som står der. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine råd ha framgang. De fleste av dere, hvis dere får et vanlig liv, har mange år framfor dere. Mange viktige valg dere skal gjøre, både når det gjelder yrke, og når det gjelder ektefelle og andre ting. Noen er jo gifte, da, så det valget er for sent, men for dere som ikke har tatt det, så er det viktige valg. Jeg mener at det aller viktigste i livet, det er til å sier ja til Jesus. Det er ingenting som kan måle seg med det. Det er nummer én. Men jeg tror, som en god nummer to, så kommer valg av ektefelle. Det mener jeg er det nest viktigste valget i livet. Da er det godt å ha Herren med og be han om råd og hjelp og veiledning. Jeg har som vanlig, du, hvor mange minutter har vi igjen, du, Frode? Er det såpass? Ja, nei, jeg rekner meg, jeg hadde med for mye, men jeg tenkte jeg skal i hvert fall ha nok stoff, sånn at de ikke stopper, så jeg bare stopper i, når du sier stopp, så stopper jeg bare, altså. Så er det dette som vi av og til kommer borti, at det å rippe opp i gamle synder og gamle saker, minne folk på det, og ja da, du husker du hva du gjorde for 2 år siden, ikke sant? Det å rippe opp i gamle ting, det er på en måte ukristeligt, fordi at når vi selv kommer til Gud og bekjenner våre synder, og han tilgir, så står det i Bibelen at det er så langt som øst er fra vest, lar han våre synder være langt borte fra oss. Gud ripper ikke opp i gamle ting som man har tilgitt, og vi som kristne bør heller ikke gjøre det. Skal vi finne et vers om dette og ikke rippe opp i sånne ting? Kapittel 17 og vers 9. Den som dekker over overtredelse søker kjærlighet, men den som ripper opp en sak skiller venn fra venn. Å dekke over overtredelse, det betyr å gjøre sånn som Gud gjør med våre synder, det er å glemme dem. Vi har ikke den evnen at vi kan glemme sånn som Gud kan, tror jeg, men vi kan i alle fall prøve å kontrollere tunga, sånn at vi ikke ripper opp i gamle ting som gjør at gjerne rive venn ifra venn, som det står her. Neste kapittel, 18.8, der har du dette uttrykket, som står en øretuter. Jeg vet ikke om dere forstår hva det betyr, et gammelt uttrykk. En øretuters ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i hjertets indre. En øretuter, det er en sladrehanke, en som går rundt og tyter om forskjellige ting, og så er det noen som er voldsomt interessert i det. Det smaker som velsmakende retter. Aha, det fikk jeg vite det, ja. Sant? Ja. Det farer rundt sånn og sladrer på folk og forteller om folk negative ting eller halvnegative ting, sånn at det er liksom litt sånn spennende. Det er det jo noen som liker. Kapittel 20 og vers 19. Den som går omkring som baktaler åpenbarer hemmeligheter, og med den som er åpenmunnet skal du ikke ha noe å gjøre. Altså, pass deg for folk som er alt for åpen munna. Før eller senere så kan de slå tilbake på et eller annet. Ja vel, vi rekker kanskje et par til. Advarsel imot tankeløshet. Veldig praktisk. Det kan gjelde mange ting i livet. Det var tankeløse. Altså, det betyr at en gjør ting uten å tenke på konsekvensene. Det er til å være tankeløse. Bare gjør et eller annet, og så klarer en ikke på forhånd å se at dette her kan få dårlige konsekvenser. Og der står det i det verset 19.2. Også den som ikke bruker omtanke går det ille. Og den som er for snar på foten trør feil. Ja. Enkelt og godt råd. Tenke seg litt om. Bruke litt omtanke. Ikke være for raske på foten. Så kommer noe som vi kjenner igjen fra Salomos ordspråk og andre plasser i Bibelen. Dette her med forholdet til alkohol. Jeg ble av ungdomsforeningen bedt om å ta opp det temaet her i denne stova for en del år tilbake. Var det noen som var det da? Nei. Altså, det som er saken, er at når du leser Bibelen, så kan du ikke av Bibelen si at Bibelen er for at Bibelen fordømmer det som synd å ta seg en skvett med alkohol. Det klarer du ikke å lede ut av Bibelen. Men det du finner i Bibelen, det er at det er veldig, veldig sterke advarsler, fordi at alkohol er så farlig. Kapittel 20, vers 1. Vinen er en spotter. Sterk drikk volder støy, og vær den som raver om den blir ikke vis. Det er ikke Salomo som har sagt, tror jeg. Det er en som heter kong Lemuel. Jeg vet ikke hvem han er. Men da står det i begynnelsen av kapittelet kong Lemuels ord. Den lærdom som hans mor innprentet ham. Og da er det sikkert mora som sier dette, som står i vers 4 da. Det sømmer seg ikke for konger, Lemuel. Det sømmer seg ikke for konger å drikke vin, heller ikke for fyrster å drikke sterk drikk. For at de ikke skal drikke og glemme hva det er lov, og forvende retten for alle arminger. Altså, en konge som skulle styre reelt sett og dømme rett i saker, hvis han er halvpussa, så klarer han ikke den oppgaven. Det sømmer seg ikke for konger å drikke vin. Og det tror jeg vi skjønner. Vi har en følelse av det samme hvordan vi ser på alkoholspørsmålet, tror jeg. Altså, hvis kong Harald, som nå er på statsbesøk i Belgia akkurat nå, kommer han kommer hit, men han gjør for dette forholdet. Var på Dagsrevyen i dag. Hvis han hadde gått og sjanglet, og alle så han var litt pusset. Jeg tror ikke noen hadde syntes det var noe særligt. Og det trenger ikke være konge, sant? Det kan være andre offentlige personer. Du kommer inn på ligningskontoret, for eksempel, og skal ha nytt skatteavtrekk, for eksempel. Du må ha et æren inn på ligningskontoret, og så sitter det en der, og så jabber, og du forstår at han er jo fodle. Sant? Så du trenger ikke gå så høy som til kongen før vi skjønner at det sømmer seg ikke. Du mener Jeltsin? Ja, Jeltsin, ja da, han, det ble jo komisk da han får fram, for han, kapittel 23, vers 30. De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å prøve den krydrede drikk, se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Dine øyne vil se etter fremmede kvinner, og ditt hjerte taler forventet ting. Og du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast. Du vil si, de banket meg, det gjorde ikke vondt, de støttet meg, jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne, jeg vil se og få tak i enda mer. Her er alkoholikeren beskreven. Bruker han for mye vin, så blir han avhengig av den, og da til sist så biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Og det trenger vi ikke lure på, det såpass jeg vet med om virkningen av alkohol. Skal vi slutte i blekket, Frode, nå? Nærmest nå? Ja, da bare, jeg bare viser temaen som jeg hadde sett opp. Jeg var klar over, som sagt, at det var for mye, men her er litt om hevn. Lær de unge den rette vei. Advarsel mot å satse på rikdom. Altså bruke livet sitt for å prøve å bli rik. Det er ikke et godt liv. Om å kontrollere sitt sinn. Viktigheten av å bekjenne synd. Og dette her, disse 16 punktene her som jeg har dratt ut av Salomos ordspråk, det er jo selvsagt bare et lite utdrag. Mange andre ting som her er ikke nevnt. Men til slutt, vi får oppsummere det. Et godt råd. Og i forhold til det som jeg har gått gjennom i kveld full fart, så kunne jeg tenke meg å gi det rådet som står her. Lese gjennom Salomos ordspråk, noter viktige vers og leveregler og råd. Fordi Salomos ordspråk er også Guds ord. Det er Guds ord til oss, og derfor er det Guds veiledning og rettledning vi finner i Salomos ordspråk. Så det er en spennende bok, og det står masse, henne har sagt, det står jo ting som er ganske løye også i den. Spesielle bilder. Gullring i et svinatryne, husker dere det? Som en gullring i et svinatryne er en fager kvinne uten forstand. Det er sånn som guttene kan le litt av, men det er også andre som jentene kan le av, sikkert. Så det er mitt råd, å bruke Guds ord i det hele tatt. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Det er kraft i Guds ord til å hjelpe oss å leve rett. Og da slutter vi av aller sist med det som vi begynte med. Så er ringen sluttet. Vi er kommet til bak der vi startet. Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Guds ord inni hjertet, det er mitt beste råd. Punktum.